ancora sabato.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfonul Ana Serafim. Procurorul general Corneliu Gurin va reveni în funcție. Curtea Constituțională a decis că demiterea s-a încălcat Constituția. Despre Curtea Constituțională a Moldovei în acest moment, un punct de vedere al analistului Igor Boțan și o nouă ediție a rubricii Dreptul tău. Începem ca de obicei cu știrile, în această seară cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Partidul Liberal Democrat a calificat drept politică decizia Curții Constituționale de a-l repune în funcție pe procurorul general Corneliu Gurin. Într-un comunicat de presă, PLDM spune că prin decizia de astăzi, Curtea Constituțională ar prelua abuziv funcțiile Parlamentului. Gurin a fost demis la 3 mai, după doar 2 săptămâni de la anumire, prin votul liberal-democraților și comuniștilor. În aceeași ședință s-au votat și alte legi criticate de partenerii europeni ai Moldovei. Procuratura Generală a anunțat că a trimis în judecată dosarul fostului vicepreședinte al Curții de Apel, Gheorghe Crețu, acuzat de uciderea din imprudență a lui Sorin Paciu în decembrie la vânătoarea din Pădurea Domnească. Fostul magistrat este singurul învinuit în dosarul vânătorii oamenilor legii, de la care a pornit criza politică de aproape jumătate de an. Dacă va fi găsit vinovat, Crețu riscă 3 ani de închisoare. Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon, a adresat un nou îndemn Parlamentului să abroge legea egalității de șanse, care apără minoritățile, inclusiv sexuale, împotriva discriminării. Socialiștii au adresat apelul la o zi după marșul comunității LGBT. Un îndemn similar a fost formulat duminică de Mitropolia Moldovei. Legea egalității șanselor a fost adoptată în 2012 în cadrul măsurilor cerute de Uniunea Europeană pentru liberalizarea vizelor. Abrogarea legii mai este susținută de numeroși grup parlamentar al comuniștilor. Politicianul român Gigi Becali, patronul clubului de fotbal Steaua, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la abuz în serviciu. Verdictul de astăzi al Înaltei Curți de Casație și Justiție pedepsește rolul jucat de Becali într-o afacere cu terenuri din proprietatea armatei, dar și alte delicte de ale sale. Tot astăzi, în dosarul terenurilor, au fost condamnați la câte 2 ani de închisoare cu executare fostul ministru al apărării, Victor Babiuc, și fostul șef al Marelui Stat Major, Dumitru Cioflina. Germania a insistat ca Serbia și Kosovo să treacă la aplicarea unui plan european de normalizare a relațiilor.
Die Vereinbarung vom 19. April.
Vorbind la Belgrad în compania premierului sârb Ivica Dacic, ministrul german de externe Guido Westerwelle a spus că acordul de la 19 aprilie, mediat de Uniunea Europeană, este istoric și trebuie acum aplicat. Șeful diplomației germane a mai spus că însăși vizita lui la Belgrad este un gest de încurajare pentru Serbia, care dorește să adere la Uniunea Europeană. Singura instituție rusească independentă de sondare a opiniei publice a spus că ar putea fi obligată să-și încheie activitatea. Centrul Levada a anunțat că a primit o scrisoare în care procurorii l-au informat că publicarea sondajelor de opinie este activitate politică, pentru că ea influențează părerea despre munca liderilor ruși. De asemenea, centrul Levada nu s-a înregistrat ca agent străin, așa cum cere o nouă lege rusă, deși primește unele fonduri din străinătate. Agențiile de presă scriu că Levada a publicat și sondaje care sugerau scăderea popularității președintelui Vladimir Putin.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Au fost știrile de la ora 19. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo vă invităm să răspundeți la întrebarea: credeți că vor reuși politicienii moldoveni să creeze o nouă alianță pro-europeană după vizita de la acest sfârșit de săptămână a comisarului Ștefan Füle în Moldova? Până acum, 45,5% dintre cei care au răspuns întrebării noastre au spus că nu, față de 36,4% care au spus că da.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională continuă să invalideze deciziile votate de liberal-democrați și comuniști la începutul lunii mai, după încercarea eșuată a partidelor pro-europene de a forma o nouă majoritate. Corneliu Gurin, numit procuror general în cadrul acelor înțelegeri, a fost restabilit astăzi înapoi în funcția din care fusese revocat ulterior de majoritatea informală a liberal-democraților și comuniștilor. Curtea a declarat neconstituțională acea revocare, ceea ce înseamnă că Gurin rămâne procuror. Liliana Barbăroși are amănunte.
Magistrații au ajuns la concluzia că Gurin a fost numit în funcție de procuror general absolut legal, dar revocarea sa de către Parlament a fost neconformă Constituției. Ei consideră că Parlamentul nu avea dreptul să revină la un vot deja consumat doar pe motivul că cineva dintre deputați ar fi negat post factum că a ridicat mâna în cadrul acelui vot. Este ca și cum a investi un guvern, iar ulterior l-ai revoca, pentru că o parte din votanți ar spune că în realitate nu a votat. Este comparația utilizată la un moment dat de președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, în timpul examinării sesizării. Prin verdictul de astăzi, Curtea a invalidat o a doua decizie luată de Parlament pe data de 3 mai cu voturile liberal-democraților și comuniștilor, după ce primii încercaseră fără succes refacerea unei alianțe pro-europene. Vinerea trecută, magistrații invalidaseră și propunerea liberal-democraților de a-l împuternici suplimentar pe premierul interimar Iurie Leancă cu dreptul de a numi și demite miniștri. Mâine, instanța constituțională va examina și constituționalitatea instituirii funcției de speaker interimar, care permisese continuarea activității Parlamentului după demiterea președintelui de legislativ, democratului Marian Lupu. Și dacă în privința deciziei de astăzi și de săptămâna trecută lucrurile sunt limpezi în ceea ce privește consecințele juridice, prima invalidând câteva demisii în rândul unor miniștri liberali, iar cea de astăzi demiterea procurorului, în cazul unei decizii de invalidare mâine, urmările sunt greu de presupus. Niciunul din actele votate de Parlament după demiterea președintelui Marian Lupu nu ar putea rămâne în vigoare, printre acestea fiind și anularea votului mixt. Solicitat de noi, comunistul Artur Reșetnikov a refuzat să anticipeze.
Concluzia este foarte simplă și la suprafață. Curtea Constituțională demonstrează societății și politicienilor Republica Moldova că unica cale de rezolvare a crizei politice cu care se confruntă Republica Moldova sunt alegerile parlamentare anticipate. Iar restul sunt detalii ce țin de tehnici juridico-constituționale care sunt ușor realizabile și nu sunt importante.
La fel și liberal-democratul Tudor Deliu, al cărui partid a numit partizane ultimele decizii ale Curții Constituționale.
Eu nu știu ce poate să zic că e neconstituțional. Una e că ei nu pot să zic că e neconstituțional demiterea lui Lupu. Și în cazul de față, Parlamentul nu poate rămâne fără conducerea Parlamentului, care să asigure bună funcționalitate. Dar încă o dată zic, eu nici nu știu ce să cred acum.
Iată însă un comentariu al analistului politic Oazu Nantoi.
Nu știu, că noi s-a depășit orice limită. Pe regret, nimic astăzi nu este în afara suspiciunilor. Au fost situații amuzante când Curtea Constituțională a decis că din majoritate din 101 este 52 și nu 51. Dar nici când Curtea Constituțională, deciziile n-au fost atât de interpretate din punct de vedere a interesului politic și nu din punct de vedere a legii și a Constituției. E regretabil.
Din propunerile devenite lege în urma votului din 3 mai al liberal-democraților și comuniștilor și promulgate ulterior de președinte, cele inițiate de liberal-democrații au fost contestate toate la Curtea Constituțională. Nu și ridicarea pragului electoral propus de comuniști sau revenirea la dreptul de vot în baza unor acte de identitate sovietice, o altă propunere a acestora. Ceea ce înseamnă că dacă vor avea loc anticipate, probabilitatea cărora este foarte mare în acest moment, nu este clar deocamdată în ce condiții, în condițiile unui vot mixt sau a unui prag ridicat de 6%. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Despre rolul Curții Constituționale în actuala criză politică de la Chișinău a stat de vorbă Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă.
Atunci când clasa politică și societatea per ansamblu sunt divizate, Curtea Constituțională, în principiu, se pare că nu poate fi credibilă pentru toate taberele. Orice soluție ar oferi Curtea Constituțională va fi acceptată de o parte și blamată de cealaltă parte.
Parlamentul a încercat să pună deasupra curții sabia lui Damocle, cât de obiectivă și detașată poate fi curtea.
Parlamentul, ignorând legea privind transparența decizională, care presupune că cel puțin 2 săptămâni proiectele de legi de hotărâri trebuie să fie accesibile pentru cetățeni, pentru toți cei interesați înainte de a fi votate, hotărârile și legile, iată că a ignorat în 2 rânduri. Au fost votate la pachet, la început de către fracțiunea Partidului Liberal Democrat împreună cu Democrații, democrații, un pachet de legi și de hotărâri care trebuiau să servească drept bază pentru constituirea unei noi alianțe. Apoi, după ce Partidul Liberal Democrat s-a văzut în situația că șeful acestui partid nu mai poate deveni prim-ministru, a hotărât de asemenea la pachet să voteze un șir de documente cu opoziția, cu Partidul Comuniștilor, de asemenea ignorând legea privind transparența decizională. Adică a votat documente foarte importante, fără ca acestea să fie avizate potrivit Constituției și fără ca să poată fi discutate de către cei interesați. În această situație și șeful statului a procedat de o manieră destul de ciudată, știind că a fost încălcată transparența decizională, totuși a promulgat legile. Protestele publice împotriva acestor proceduri au fost ignorate de către componentele Alianței pentru Integrare Europeană. Acum aceste componente, sau unele dintre ele, se confruntă cu efectul bumerangului. Sigur că cetățeanul trebuie să-i transmite clasei politice un mesaj foarte clar, că mai mult nu va tolera astfel de metode, iar cei care aplică astfel de metode vor fi sancționați în timpul alegerilor. Alte soluții cetățeanul nu are.
Președintele Timofti sugerează că e nevoie de o reformă constituțională care ar pune toate punctele pe ei. E posibil așa ceva?
Eu cred că reforma constituțională actualmente este imposibilă, dar domnul președinte Timofte trebuie să ia în considerație că nu s-ar fi întâmplat ceea cu ce ne confruntăm acum dacă în mod elementar era respectată legea privind transparența decizională. Și domnia sa, atunci când a promulgat legile, a făcut abstracție de existența acestei legi. Domnul președinte știe că o parte din societate contestă chiar legitimitatea alegerii domniei sale, după un interimat de aproape 3 ani de zile, în condiții destul de, hai să zicem așa, vagi. Domnia sa a fost ales în această funcție.
Dacă vă referiți la comuniști, ei au recunoscut că chiar un președinte contestabil trebuie să-și exercite funcțiile ca să dea legitimitate proceselor care ar duce la...
Eu nu mă refer doar la comuniști, eu mă refer și la Partidul Liberal și la Partidul Democrat, care iată adresează mesaje și scrisuri deschise domnului președinte, lucru nemai întâlnit încă în practica moldovenească, iar aceste scrisori deschise și mesaje de amenințări probabil ascund ideea că, ține minte, domnule președinte, cum ai fost ales, cu votul cui, în ce circunstanțe. Deci, iarăși sunt efectele unei guvernări păguboase.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19:13 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza zilei pe frecvențele Retro FM, când vom difuza un interviu despre cenzura internetului în regiunea transnistreană și un reportaj de la o școală de circumscripție din Șoldenești. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Legea antidiscriminare, adoptată cu mult greu acum un an, este pusă din nou la încercare. Metropolia Moldovei și a Chișinăului a reluat protestele împotriva clauzelor străine din punctul de vedere al clerului tradițiilor moldovenești din legea antidiscriminării și a început colectarea semnăturilor de la Ienoreaș pentru anularea acestui act normativ. Recent și deputații socialiști au înaintat un proiect de lege de anularea documentului adoptat acum un an. Și unii și alții își manifestă dezacordul cu prevederile care asigură protecția drepturilor minorităților sexuale. Reprezentanții minorităților sexuale, susținuți de societatea civilă și reprezentanții ai corpului diplomatic, au reușit să desfășoare tot ieri, în ciuda opoziției puternice din partea clericilor și enoriașilor, un marș de scurtă durată, dar fără incidente, pe una din străzile Chișinăului. Directoarea executivă a Coaliției Antidiscriminare, Ana Furtună, este de părere că protestele împotriva legii antidiscriminare au escaladat pe fondul crizei politice din Parlament și în cazul în care se schimbă raportul de forțe în legislativ, va apărea pericolul ca să se revină cu intervenții la legea egalității de șanse.
Din cauza situației tensionate și din arena politică, s-ar putea ca undeva guvernarea să se încline și vectorul de integrare europeană nu mai se pare să fie foarte important și în acest context ar putea să fie presiune făcută și mai mare din partea bisericii ca legea să fie anulată. Eu sper însă că societatea civilă în continuare va lupta pentru că această lege să fie implementată. Partea bună este că avem susținerea și societății internaționale, misiunile diplomatice, cât și europarlamentari sunt de partea societății civile. Marșul de ieri deja a fost cu opoziție vehementă din partea bisericii. El totuși a avut loc, ceea ce înseamnă un precedent fericit pentru Republica Moldova.
Totuși, directoarea Coaliției Antidiscriminare recunoaște că oamenii nu sunt suficient de informați privitor la drepturile pe care le asigură legea și nu fac uz de ea pentru a-și apăra drepturile. În acest sens, spune Ana Furtună, societatea civilă, dar și instituțiile statului, deopotrivă, trebuie să lucreze mai mult la promovare, astfel încât cetățenii să înțeleagă că legea e și pentru pensionari, șomeri, femei, copii, persoane cu dizabilități, care sunt puși în situații de inferioritate față de alți cetățeni.
Un rol deosebit l-ar avea, de exemplu, Ministerul Educației, care ar trebui cumva să încercăm să adaptăm curricula pe cât posibil să fie educați copiii și viitoarele generații în spiritul drepturilor omului, să înțeleagă că asta e la nivel de drepturile omului și nu este la nivel de criterii specifice. Gen, rasă, orientare sexuală și așa mai departe. De exemplu, ceea ce s-a întâmplat și ieri. Eu am fost de cealaltă parte și am văzut foarte mulți oponenți înrăiți, dar nu aveau habar de ce sunt acolo.
Deputata democrată Stella Jantoan, care este și președinta Comisiei pentru selectarea membrilor Consiliului Nediscriminare, califică acțiunile forțelor politice care insistă asupra anulării legii antidiscriminare drept acțiuni electorale, prin care electoratul, spune ea, este manipulat.
Acest risc există doar în cazul în care, în urma alegerilor anticipate, va veni o altă majoritate parlamentară care optează acum pentru abrogarea acestei legi. Sunt niște responsabilități luate în față de europeni și nu cred că atunci va fi, din punct de vedere politic, vor convena de o să abroge legea aceasta. Eu cred că ei acum o folosesc doar în scopuri electorale și doar așa să fac puțin zarvă, pentru că ei conținutul acestei legi l-au redus anume la minoritățile sexuale. Această lege atinge mai mult de 17 categorii de persoane, adică 17 criterii de non-discriminare. E singurul mecanism care foarte clar poate în instanța de judecată să protejeze drepturile omului.
Expert antidiscriminare din România, Romanița Iordache, care monitorizează procesul de statuare a legislației antidiscriminare în Republica Moldova, se arată nedumerită că aici se pune accentul pe excluderea orientării sexuale și susține că aceasta ar fi o pistă falsă, care nu ar aduce dividende politice pe termen lung niciunie dintre formațiunile politice.
În Moldova sunt probleme legate de copii instituționalizați, sunt probleme legate de persoane cu dizabilități, sunt probleme legate de persoanele vârstnice, sunt probleme legate de discriminarea persoanelor care au venituri mici și atunci focusul ăsta pe legea antidiscriminare numai despre homosexual, mie mi se pare o țintă falsă. În România nu au existat reacții de respingere la includerea orientării sexuale în lege.
La părerea mai multor experți, aplicarea legii privind egalitatea șanselor în vigoare din mai 2012 ar putea fi impulsionată dacă și-ar începe activitatea Consiliului Nediscriminare. Formarea Consiliului trenează însă de jumătate de an în Parlament și se pare va împărtăși soarta Comisiei de Integritate, care și-a început activitatea cu mai mult de un an întârziere. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii noastre, Dreptul tău, lunea viitoare. Asociația Internațională a Lesbienilor și Gheilor, ILGA, a plasat Republica Moldova printre țările europene cu cel mai mare grad de discriminare a minorităților sexuale. Într-un studiu despre respectarea drepturilor omului în cazul minorităților sexuale în lume, asociația a estimat că Moldova le-ar respecta în proporție de numai 10%, mai jos decât ea, situindu-se în Europa doar Armenia, Azerbaidjanul și Rusia. Corespondenta Europei Libere, Claire Big, a discutat cu Renato Sabadini, co-secretar general al ILGA. Interviul este prezentat în rezumat de Alexandru Eftode.
Asociația Internațională a Lesbienilor și Gheilor, ILGA, a întocmit o hartă a respectării drepturilor omului în cazul minorităților sexuale în lume. La nivel global, în 78 de țări ar persista ura față de minoritățile sexuale. La scară europeană, harta începe în zona purpurie în Federația Rusă, Armenia și Azerbaijan, trece în roșu pal în Ucraina, Belarus și Moldova, apoi mai departe în portocaliu, galben și tot așa până la verde închis în Marea Britanie și Spania. O excepție vizibilă în Europa Occidentală, mai rămânând încă Italia Catolică, de culoare roz pe harta ILGA. Corespondenta noastră, Claire Big, l-a întrebat la început pe Renato Sabadini, cosecretarul general al ILGA, care este ideea centrală a acestei hărți.
Ideea de bază a hărții este că întreg acest spectru, de la roșu închis la verde închis, indică asemenea culorilor semaforului în care țări se pot simți în siguranță persoanele LGBT și în care este primejdios, de exemplu, să călătorească.
Harta suferă schimbări în timp. De anul trecut până acum, încă trei țări, Uruguayul, Franța și Noua Zeelandă, au adoptat legi care permit căsătoriile între persoanele de același sex. Numărul țărilor care au asemenea legi ajungând la 14. La scara fostei Uniuni Sovietice, situația diferă de la o țară la alta. Dar în toate se observă o tendință clară, spune Renato Sabadini.
Se
observă o tendință generală în sensul că imediat după căderea Uniunii Sovietice au fost ani de speranță datorită sentimentului general de libertate. Atunci aceste țări au scos comportamentul homosexual din codul penal. Către sfârșitul anilor 2000, atmosfera s-a schimbat. A avut loc o apropiere între biserică și stat, în particular în Rusia. Acest lucru a ridicat un val de homofobie, care din păcate a devenit homofobie instituționalizată, așa încât lucrurile s-au schimbat în rău.
Unfortunately, become an institutionalized homophobia. So the things have changed, and for the worse.
Pe harta întocmită de ILGA, roșul Rusiei are una din cele mai închise nuanțe. Țara a adoptat la sfârșitul anului trecut o interdicție în privința a ceea ce a definit drept propagandă homosexuală. Renato Sabadini spune că legea poate fi folosită pentru abuzuri.
So that's a very important thing, that a danger sign, because the development of Russia is...
Rusia este în zona de pericol pentru că evoluțiile din Rusia sunt îngrijorătoare, mai ales dacă sunt imitate și în alte țări. Ucraina examinează măsuri asemănătoare. O numesc în mod ridicol propagandă homosexuală, dar este vorba de fapt despre libertate de exprimare a activiștilor gay și lesbiene, libertatea de a vorbi despre drepturile lor legale.
We are already beginning to see the consequences of such a law.
Consecințele unei asemenea legi încep deja să se vadă. Chiar dacă nu face din comportamentul homosexual o crimă, legea acreditează ideea că gay și lesbienele sunt cetățeni de mâna a doua. Acest lucru, desigur, le dă extremiștilor sentimentul că ar avea autoritatea morală de a-i ataca pe gay și lesbiene. În fine, corespondenta Europei Libere, Claire Big, l-a întrebat pe Renato Sabadini ce detaliu al hărții îi atrage atenția cel mai mult.
When we released our press release yesterday, the title...
Titlul comunicatului de presă pe care l-am difuzat la 15 mai era Fericire și furie. Fericire pentru că atunci când vorbim de căsătorie putem vedea o dâră luminoasă care se răspândește în țările occidentale și Americii Latine. Din ce în ce mai multe sunt gata să adopte asemenea legi. Și furie când privim la cele 78 de țări unde ura oarbă față de oameni din cauza orientării lor sexuale persiste. I-a declarat corespondentei noastre Claire Big, co-secretarul general al Asociației Internaționale a Lesbienilor și Gheilor, Renato Sabadini.
Alexandru Eftode a rezumat un interviu realizat de o corespondentă a Europei Libere.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Este luni, este ora 19:24 și scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune acum o nouă carte la pachet, ca de obicei, la această oră.
O parabolă strălucită a vieții în America, mare crizi din anii 30 și Caii se împușcă noi așa de Horace McCoy cu Mindas 2012, este genul de roman care mai întâi se trăiește pe viu și abia apoi se așterne pe hârtie. ajuns el însuși bodyguard la un maraton de dans din Santa Monica, după ce schimbase mai multe slujbe de ocazie, încă tânărul pe atunci autor scrie dintr-o răsuflare cartea vieții sale, ce îl va plasa alături de Faulkner, Steinbeck, Fitzgerald sau Hemingway. Ca și cum ar ține să spulbere din start orice iluzie, romanul începe abrupt cu procesul lui Robert Siverton, inculpat pentru omor și care își așteaptă resemnat condamnare la moarte. M-am ridicat. Pentru o clipă, imaginea Gloriei mi-a trecut prin fața ochilor. Glonțul tocmai o lovise într-o parte a capului. Sângele nici măcar nu începuse să curgă. Strefulgerarea împușcăturii încă îi mai lumina chipul. Totul fusese atât de simplu. Aparent, da. Doar că șirul întâmplărilor se noadă astfel încât toți naufragiații se pomenesc pe același ring de dans, iar printre ei o pereche, Gloria Betis și Robert Siverton, pur și simplu atrage ca un magnet nenorocirea. Întâi, că fata se ceartă mereu cu alte participante la maraton, fiindcă încearcă să o convingă să avorteze, la 4 luni de sarcine, oho! Apoi, că uține una și bună, ce silă mi-e de toate, ba chiar m-am săturat de viața asta, dar și de moarte mi-e frică. Și tot așa, tocmai doamna Lydon, protectoarea lor, cade victimă unui schimb de focuri de la bar, ce n-aș da să fiu în locul ei, a șoptit Gloria. Nu în ultimul rând, Gloria îl convinge pe Robert, de departe cel mai luminos personaj din carte, să-i facă felul. Hai, împușcă-mă, numai așa pot să mă scap de tot chinul acesta. Iar partenerul ei se, pardon, o execută, din compasiune. Bine, m-am învoit eu. Zic când ești gata. Sunt gata. Unde vrei? Aici, la tâmplă. Acum? Acum. Am apăsat pe trăgaș. Bref, o carte mortală. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galeriu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău.
În editorialul intitulat Despre politica răzbunării, Nicolae Negru scrie că de data aceasta și Iurie Leancă și Vlad Filat au contribuit, între ghilimele, la deraierea pe pista politicului a Curții Constituționale. Decizia de demitere a celor trei miniștri liberali, Mihai Moldovanu, Anatol Șalaru și Ion Ciobanu, nu avea altă rațiune recunoscută și domnul Leancă decât una politică. Și restabilirea lor în funcție nu are cum să paralizeze guvernul. Cel puțin, PLDM nu a demonstrat acest lucru. Pedepsirea celor trei miniștri e cu atât mai bizară cu cât în 15 zile Leancă trebuie să vină cu o nouă echipă guvernamentală. În felul acesta, Filat pășește pe urmele celor cărora le-a reproșat că adoptă decizii de stat în baza sentimentelor personale. Dacă mai punem la socoteală faptul că pentru plăcerea de a se răzbuna, Filat a plătit cu concesii legislative comuniștilor, demisiile respective apar și mai enigmatice, conchide Nicolae Negru. Jurnalul mai relatează despre o tragedie ce ar fi putut fi evitată, care s-a întâmplat în satul Ștefănești, raionul Florești, unde a fost omorâtă Elena Stâncaru, o bătrână în vârstă de 72 de ani. Femeia a fost omorâtă cu un par de beton. Suspectul le-a declarat polițiștilor că a comis crima fiind în stare de ebrietate. Oamenilor din sat le este frică și ziua. Aceștia spun că dacă individul ar fi fost reținut după crima din decembrie, bătrâna ar fi trăit și azi. Și fiica Elenei Stâncaru este îngrijorată de faptul că individul care le-a omorât mama ar putea fi eliberat. Mama nu mai este, nu o putem întoarce, dar dorim ca organele de drept să-și facă bine meseria, iar vinovatul să răspundă în fața legii. Ne-a spus Ala Stâncaru, reporter la Radio România Actualități.
Cu recomandările din ziarul Jurnal de Chișinău, făcute de redactorul șef, Rodica Mahu, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Repetăm însă principalele știri ale serii înainte de a ne lua rămas bun. Partidul Liberal Democrat a calificat drept politică decizia Curții Constituționale de a-l repune în funcție pe procurorul general Corneliu Gurin. Procuratura Generală a anunțat că a trimis în judecată dosarul fostului vicepreședinte al Curții de Apel, Gheorghe Crețu, acuzat de uciderea din imprudența lui Sorin Paciu în decembrie la vânătoarea din Pădurea Domnească. Și Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon, a adresat un nou îndemn Parlamentului de la Chișinău să abroge legea egalității de șanse, care apără minoritățile, inclusiv pe cele sexuale, împotriva discriminării. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.